Yatubawo lengoma eyakho. Kum usaphila futhi usaphila ngamaxesha onke. The spirit will never, never, ever die. Apho kum. Sohlala uDadobawo, Dadobawo. Ewe, ebekhulile kodwa bengamdala. Bangatashiya kodwa lenzekile kelo nyala. Shiya abantwana basixhenxe ngasemvu nomajama. Intombi ezihlanu nomkhanyiseli nephelwe indodana. Kodwa ukufa kumphumzile esikhulweni lamtana. Ngenene bendingatsho uba ngawo esitulweni lamama. Besajonge elikhulu kwa bendifuna ukumenzela khona. Andikholele uba kasekho kona ukufa khona. Ndinjenje namhlanje ndindoda yilaa ntombazana. Yenze nomatiletile bancediso nyana. Bensakhangelo enkosi engekho kwezi zikhoyo. Ndibulele kudadobawo wam ongasekhoyo. Washiya umyeni nabantwana bakhe abahle bonke. Isikhulisile laa ntombi sifake phantsi kwephiko sonke. Watyala intlonipho wasibonisa indlela esithanda sonke. Dadobawo kumsaphila ngamaxesha onke.
Yamkhomono dadobawo emhlabeni ongasekhoyo. Akazobuya udadobawo emhlabeni wahambumpelo. Dadobawo kumsaphila sobonana kwelizayo. Dadobawo kumsaphila sobonana kwelizayo.
Intombi ibiwuthanda umzi wayo nabantwana bayo. Aqukeza aphithizele xa ibona ngatyiwayo. Ithi senza leyi ibisenza leyango kwayo. Mingafuni nova ke ngonyana kabhutwayo. Ebengumlonja vuma ingoma ethanda uzonwabisa. Olathando nobubele naza apha kunwabisa. Ndiyakuthanda dadobawo kuba zange nditsho. Lale ngoxola zanditsho ngemini yesifihlo. Kwakubuhlungu ukubukela yibhokisi sihla. Sithi mandizibambe ndohluleka zabe sihla. Yengathi ndiyakubona ujingwa ngabantwana apha eyadini. Selulela ukuthula ngoku nendlu esegadini. Phumza nwabisa leti ntombi musana ukulila. Mkhanyisele azosandiso musana ukulila. Masiqinene bazala bam kule ndlela sihambe sonke. Dadobawo kumsaphila ngamaxesha onke.
Yamkhumbula udadobawo emhlabeni ongasekhoyo.